Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže dobré ráno, vítejte dneska, přeju vám hezké ráno i ode mě. A vítejte na první povelikonoční neděli. A já, když jsem si to tady zkoušela dneska ráno, postavila jsem se, abych si vyzkoušela svůj mikrofon, tak jsem si říkala, no těpic, tak to bude teda divný. Protože když nám chybí ty první dvě řady a svítí na mě ten reflektor, tak já mám pocit, že tady jsem sama. Tak musíte prosím se dneska hodně hlasitě smát a hodně jako být hlasití, abych se tady necítila úplně opuštěně na tom pódiu. Ale to jen tak pro odlehčení na začátek. Já, protože dneska máme téma, které není úplně lehké a není úplně prostě pro nás vždycky pohodlné. A jak už Eliška říkala, tak my máme dneska před sebou téma, které je úzce spojeno právě s tématem Velikonoc a řekla bych, že vlastně to téma odpuštění je úplná podstata Velikonoc. Tak jsem moc ráda a vděčná, že tady můžu dneska být a že můžeme na to téma Velikonoc navázat. A i když možná to téma není pro všechny z nás úplně pohodlné, tak si troufám říct, že se každého z nás nějakým způsobem týká, že je pro nás v nějakém smyslu aktuální. Všichni s ním máme nějaké zkušenosti a pro někoho je to snadnější a moc věcí neřeší a pro někoho je to prostě třeba celoživotní téma a celoživotní práce. Ale zároveň je to základní věc, kterou potřebujeme v našich vztazích, ve vztazích s druhými lidmi a zároveň i ve vztahu k sobě samotnému. Odpuštění je něco, co se musíme učit. Potřebujeme o tom přemýšlet a potřebujeme na něm pracovat. A je zajímavé, pokud máte malé děti, tak je zajímavé, že odpuštění od malička, vlastně od narození, pro nás není vůbec přirozené. Musíme prostě se to učit od malička. Třeba jsem si napsala takový příklad, když si děti hrají na hřišti a vy byste seděli na lavičce a pozorovali třeba dva malé hošičky, jak si hrajou na písku, tak co se stane, když jeden druhému vezme bagr anebo rozšlápne bábovičku? Myslím, že přirozeně omluva a odpuštění není to první, co je napadne, ale jako kdybychom přirozeně měli, nám naskakovali prostě vzorce pro spravedlnost, pomstu, dluh a odplatu. A myslím, že každý z nás si takovou situaci na hřišti dovede představit, jak asi probíhá. Vzpomenete si na chvíli, kdy vás naposledy někdo hodně naštval? A jste happy, pokud musíte dlouho přemýšlet? Ale myslím, že každý z nás může říct, že omluva, odpuštění a tyhle věci nejsou to úplně to první, co nás napadá, když se rozlobíme na někoho nebo naštveme. A samozřejmě, že záleží na to, na té situaci a na druhu křivdy, na té třeba nespravedlnosti nebo lži, nebo prostě na té špatné situaci, ale co nás napadá jako první, že jo? A jak jsem už říkala, tak je to úplně zřejmé u těch malých dětí. A já ze své rodiny bych taky mohla říct, že u těch malých dětí je to úplně zřejmé, pokud vychováváme malé děti, tak prostě to, že je vedeme k omluvě a odpuštění, je úplně každodenní záležitost. My se to prostě jako lidé potřebujeme naučit. Protože co se stane, když si naše dvě holky něco prostě udělají zlého navzájem? Tak přijde maminka a řekne, Eli, prosím tě, mohla by se s Karolínce omluvit? A protože Elinka je hezky vychovaná, tak co udělá? Řekne, promiň. A protože Karolínka je hezky vychovaná, tak já řeknu, Kaj, co řekneš Elince, když se ti tak hezky omluvila? A ona řekla, odpouštím. Takže takhle to vypadá a myslím, že to trvá, že je to proces, než prostě si na to zvykneme a než se naučíme se omlouvat a navzájem si odpouštět. Musíme na tom pracovat, nějak nám to prostě nejde samo, nejde nám to na první dobrou. A dneska to nebude teologické vyučování a nebude to ani vyučování praktické, které pokryje prostě všechny možné aspekty omluvy a odpuštění. To bychom tady museli být několik hodin. Ale já vám dneska budu chtít povyprávět příběh a vlastně se pokusím tady před vámi namalovat takový obraz, který nám může pomoct nastavit směr, kterým se můžeme vydat, pokud nějaké takovéhle věci v tomhle ohledu řešíme. A pokud přemýšlíte nad tím, proč jsem spojila téma odpuštění se studnami, tak to je skvělá otázka. Mě totiž napadlo, je to už asi tak rok, že studny jsou skvělým tématem. že až budu mít někde nějakou sérii, jsem si říkala tehdy, tak prostě budu mluvit o studnách. Protože studny jsou v Biblii, ve Starém i v Novém zákoně, skvělým, takovým zajímavým a důležitým místem. Jsou takovým speciálním bodem, často jsou bodem obratu. Okolo studen se dějí zajímavé věci. No ale pak jsem začala ty jednotlivé příběhy o těch studnách, nebo o ty příběhy, které se odehrávaly u těch studen, tak jsem začala číst a stalo se vlastně to, že to téma odpuštění úplně vyskočilo z těch příběhů. Jako kdyby někdo ho v mé Biblii už předem vlastně zvýraznil nějakou barevnou fixou. Bylo to prostě zcela zřejmé. A abych vám řekla nějaké příběhy těch studen, tak jsem si tady vypsala jich 5. Třeba, že bychom mohli mluvit o temné jámě, o prázdné studni, ve které není žádná voda, do které hodili Josefa a jeho bratři. Mohli bychom mluvit o studni plné bahna, která sloužila jako vězení, ve kterém se topil prorok Jeremiáš. Je tam ve Starém zákoně třeba studna, u které se v poušti s Bohem setkala Hagar, kterou Abrahamova manželka Sára doslova vyštvala z domu. A Hagar se tam setkala s Bohem a tu studnu nazvala studnice živého, který mě vidí. Je tu studna, jsou tu studny, které před Izákem zasypávají jeho nepřátelé. A samozřejmě je tu studna, u které se Ježíš setkává se samařskou ženou. No a když jsem si takhle ty příběhy se skládala dohromady, tak jsem si říkala, že příběh studny v Biblii je fakt strašně zajímavý. Jakoby začínal temnou a vyprahlou jámou, přes bahno, přes zasypání prachem, přes pot a slzy při jejich opětovném kopání, až po zdroj živé vody. A říkala jsem si, že je to vlastně obraz procesu odpuštění. Že to je s odpuštěním úplně podobné. Od temnoty, vyprahlosti, prachu, bahna, přes pot a slzy při té těžké práci, až po zdroj živé vody. A dnešní přednášku jsem si sama pro sebe nazvala Zakopat válečnou sekeru rovná se vykopat studnu. A myslím si, že to je hezké rčení a že bychom to měli všichni začít používat. Že nebudeme říkat, zakopeme válečnou sekeru, ale ode dneška budeme říkat, pojďme vykopat studnu. A abyste věděli, co tím myslím, tak se společně podíváme do starozákonního příběhu o studnách. A ten příběh je zapsán v knize Genesis, to je úplně první kniha na začátku Bible. A je to o muži, který se jmenuje Izák. A ten příběh dneska začíná, nebo my ten příběh začínáme v momentě, kdy se Izákovi moc dobře dařilo. Měl prostě spoustu dobytka, spoustu služebnictva, velkou rodinu. A podobně jako jeho otec Abraham. A když se mu pak přestalo dařit, tak on vlastně musel celou tu svoji rodinu, všechna ta stáda, služebnictvo, prostě všechny, stany a zvířata, zbalit a přestěhovat se na nové místo. A to hledání potravy, nebo hledání toho zaopatření, zavedlo Izáka a všechny ty lidi, kteří byli s ním, do země Filištínu. A Bůh tam k Izákovi promluvil a řekl mu toto. Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a já budu s tebou a požehnám ti. A tak si Izák na začátku toho našeho příběhu prostě založil nový domov v zemi Gerar. Izákův otec Abraham tam kdysi totiž vykopal studny a jsme u toho. Vykopal tam studny, aby našel vodu a ty stejné studny teď používal Izák pro celou svoji domácnost. Zasadil tam prostě úrodu, měl tam ten dobytek a dařilo se jim. A pak čteme dál. Izák pak v té zemi sel a téhož roku sklidil 100násobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. To je klasika, že? Klasický prostě příklad. Hele, on je tady novej, jak to, že se mu tak daří, to prostě není možný. Přišel si tu jen tak, ničím si to nezasloužil. Asi mu někdo nadržuje. Viděli jste ty jeho krávy, jak jsou vypasené? Viděli jste ten jeho trávník, jak je zelený? A když jsem si řekla zelený trávník, tak mi v hlavě vyskočila písnička od Báry Polákové. Sousedu v trávník bude vždycky zelenější, znáte to? A dřevo z jeho lesa bude vždycky dřevěnější. A dál je, nebo jsme v tom všichni stejně namočený, i když Jirka solí stejnou solí, má to prostě vždycky líp osolený. To je jako jazykolam. I když Jirka solí stejnou solí, má to prostě vždycky líp osolený. Ale to je klasika, že? Klasický příklad. A nejen, že máme tendenci závidět, ale když to otočíme a jsme ti, kterým někdo jiný závidí, tak to taky není žádná pohádka. A abychom se dozvěděli, co se teda dál stalo Izákovi, tak pojďme pokračovat. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištejni zasypali a naplnili hlínou. Abimelek tedy Izákovi řekl, odejdi od nás, jsi mnohem mocnější než my. Jednoduché řešení, hele, máš moc zelený trávník, máš moc vypasené krávy, to prostě takhle nejde. My jsme tady byli první a ty navíc teď nemáš žádnou vodu. Protože všechny tvoje studny jsou plné hlíny, koukej, budeš se asi muset odstěhovat. A teď si řekneme, co udělal Izák. Izák totiž měl několik možností. A když se nad tím zamyslíme my, jak bychom to v dnešní době řešili, kdyby nám někdo něco takového udělal, tak myslím, že by nás mohly napadnout tři věci. Za prvé bychom mu mohli ukázat, že si to teda nebude dovolovat, že jo? Mohli bychom dát najevo, že jsme borci, že jsme si to zasloužili a že takhle se k nám teda nikdo chovat nebude. Za druhé se můžeme pomstít a zašlápnout tu bábovičku na oplátku, že jo? Nebo hodit tím bagrem po něm zpátky. A nebo za třetí se můžeme vzdát a utéct, třeba se strachem. Ale Izák neudělal ani jednu z těchto věcí. Dále v 17. verši je napsáno, Izák proto odtud odešel, utábořil se v Gerárském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody, vykopané za dnu jeho otce Abraháma, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izák se prostě rozhodl ustoupit, nebojovat, neobhajovat se. Já si představuju, že Izák si vzal kartičku a napsal si na svůj pracovní stůl list, verš z listu Římanům ze 14. kapitole a tam je napsáno, usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. A protože si to hodně připomínal, uvědomil si požehnání, které má od Hospodina a rozhodl se zachovat pokoj. Izák se rozhodl nebojovat a zachovat pokoj a začal kopat studnu. Zakopat válečnou sekeru, vykopat studnu. A byla to těžká práce. Za prvé si úplně neumím představit, a nevím, jestli je vůbec možné to nějak dohledat, nevím, jaké nářadí k tomu tehdy používali ke kopání studny. Myslím, že to byla prostě fakt jako fyzická dřina. A za druhé proto, že když si představím, že kopu studnu, kterou naschvál někdo přede mnou zasypal, tak prostě v tom mám hodně silné emoce. Ale oni prostě vykopali studnu a pojďme si přečíst, co se stalo dál. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerárští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat. Ta voda je naše. A tak Izák tu studnu nazval Esek, rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu, i o tu se hádali a tak ji nazval Sitna, nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu už se nehádali. A tak ji nazval Rechobot, prostranství. Řekl totiž, teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi. Oni prostě vykopali zasypanou studnu a pak přišel někdo další a řekl, to je naše voda. A co udělal Izák? Rozhodl se zachovat pokoj a prostě tu studnu těm pastevcům v klidu přenechal a pak ještě jednou. To je prostě neuvěřitelné. V Dvakrát po sobě nechal nějakým cizím pastevcům vykopané studny plné vody a přesunul se jinam. A nakonec říká, je to skvělé, Bůh nám žehná. Hospodin nám dává prostor, abychom se rozplodili na zemi. Já si myslím, že Izák je prostě neuvěřitelný. A Bůh na Izákův postoj reaguje povzbuzením. Ukáže se mu v noci a říká, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tě. A pak je tam dál napsáno, postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vstyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Zakopeme válečnou sekeru a vykopeme studnu. Hodněkrát vám to řeknu, abyste si to zapamatovali. A myslím, že na příkladu Izáka a jeho kopání studní můžeme vidět krásný princip, že odpustit se dá i bez jakéhokoliv kroku z druhé strany. Odpustit se dá, i když se druhá strana neomluví, když si to nijak nezaslouží a i když nám to nijak neulehčí. Lehké to určitě není, je to pěkná dřina, stejně jako kopání studny. Ale stojí to za to. A teď jsem si říkala, no jo, ale tak co to kopání studny vlastně může teda znamenat prakticky? Co si pod tím můžeme představit? A myslím, že jde spíš o rozhodnutí, než o nějaké pocity, protože kdybychom to založili na pocitech, tak já bych se teda moc daleko nedokopala v té zasypané studni. Ale myslím, že jde o rozhodnutí a to rozhodnutí může vypadat velmi prakticky. Může to třeba znamenat, že pojmenujeme tu křivdu, která se nám stala a přiznáme a připustíme to, jak se cítíme. A třeba můžeme najít někoho, s kým to probereme, komu se můžeme svěřit. Může to znamenat, že se budeme muset rozhodnout toho člověka, který nám nějakým způsobem ublížil, nějak konfrontovat. Protože často se může stát, že nám někdo ublíží a třeba o tom ani neví a neuvědomuje si to, jak moc nás to zasáhlo. Může to znamenat, že připustíme a přijmeme důsledky toho, co se stalo. Například ztrátu vztahu nebo prostě nějaké další negativní věci. Může to také znamenat, že se budeme snažit toho druhého člověka pochopit. Že se budeme snažit být empatičtí a vcítíme se do jeho situace, protože jeho třeba k tomu mohly vést nějaké okolnosti, které my nevidíme. Může to znamenat, že se rozhodneme zříct se pomsty, že vymažeme dluh. Můžeme se rozhodnout o tom člověku přestat mluvit, pokud máme tendenci o něm mluvit nehezky, tomu se říká pomluva. A může to znamenat, že se za něj budeme modlit a žehnat mu a prostě to předáme Bohu. Tu naši křivdu a to, co si neseme, můžeme předat Bohu. Jsou to velmi praktické věci a já si prostě v tom našem dnešním obraze představuju, že to jsou praktické věci, jako vzít rýč a začít kopat tu studnu. Odpuštění je rozhodnutí vymazat dluh, který vůči nám má někdo jiný, aniž by se ta druhá strana nutně o něco snažila. Odpuštění nám pomáhá převzít kontrolu nad tou situací, převzít kontrolu nad svým vlastním životem a jít dál. Neřeší toho druhého člověka, řeší nás, osvobozuje nás a pomáhá to nám. A to je důvod, proč to po nás Bůh chce, abychom odpouštili. A to je důvod, proč Ježíš ta slova o odpuštění zahrnul do modlitby, kterou nás učí, kterou učil svoje učedníky, jak se mají modlit. A všichni to známe, všichni víme, o čem ta modlitba je. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. Protože odpuštění pomáhá nám a osvobozuje nás. Má to souvislost s našimi postoji a s naší vírou. Odpuštění znamená kopat studny navzdory tomu, jak se chová ten, kdo je zasypal. Ale zároveň se můžeme rozhodnout odpustit a neobnovit vztah s tím člověkem. A myslím, že když se vrátíme zpátky k Izákově příběhu, tak na Izákovi vidíme, že on vůbec nepřemýšlel nad tím a neměl žádnou snahu o to, aby byl s Abimelekem nějaký kámoš. Prostě odešel a kopal studny. Odpuštění neznamená, že zapomeneme na to, co se stalo a nevymažeme si to prostě z hlavy, nezameteme to pod koberec, nebudeme tvrdit, že se nic nestalo. To neznamená odpuštění. Neznamená to ani, že to jakoby schvalujeme, že říkáme, jo, to je v pohodě, to vůbec jako nic neznamená, co se vlastně stalo. V rámci odpuštění si potřebujeme nastavit zdravé hranice a nemusí to znamenat, že se nám ještě někdy podaří obnovit tu důvěru v tom vztahu, kterou jsme měli dřív. A v tom našem příběhu o Izákovi bychom tady možná mohli skončit a ten příběh by byl skvělý, vzali bychom si důležité skvělé ponaučení. Prostě Izákovi se dařilo, Filištíni mu záviděli, zasypali mu studny, vykopal nové, pastevci si je přivlastnili a pak ještě jednou a ještě jednou, nevím kolikrát, dvakrát. A Izák se rozhodl zachovat pokoj, dokázal odpustit, Bůh mu požehnal a byl to prostě úžasný příběh, tečka, kázání o odpuštění. Jenomže to není konec příběhu. A to celé drama s těmi Filištíny tady nekončí. Tenhle film má prostě mnohem více zápletek. O nějaký čas později se Izák se svým lidem přestěhovali na místo zvané Beršeba a přišli k ním nečekaní návštěvníci. Představuju si, jak tam prostě bydlí a najednou se kouká, někdo jede na koni. A byl to král Abimelek a napsala jsem si tady, že byl následován svým rádcem a velitelem filištínského vojska Píkolem, to je prostě vtipné jméno. Abimelek s Píkolem přijeli za Izákem na návštěvu. To jak z nějaké dětské pohádky prostě. A pojďme si přečíst, o čem spolu mluvili a jak se spolu bavili. Izák se jich zeptal, proč ke mně přicházíte, vždyť mě nenávidíte a vyhnali jste mě od vás? Odpověděl, jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou a tak jsme si řekli, ať je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodění a propustili tě v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný. Prokazovali pouze dobrodění? To si děláte srandu? Nespomínáte si na něco se studnama? Třeba? Jak jste mi je zasypali a vyhnali jste mě? O čem to prostě tady mluvíte? Jaká přísaha? A já bych ještě řekla, a konečně vám došlo, že já jsem tady ten, kdo je požehnaný. To vám to trvalo. Ale Izák prostě je obdivuhodný. A jeho reakce je důvodem, proč vlastně tady dneska o něm mluvíme. Protože Izák, jak se tam dál píše, vystrojil hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstal a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Našli jsme vodu. Nazvali tedy Šibea přísaha. A proto se to město až dodnes jmenuje Beršeba. Studna přísahy. Začalo to odpuštěním, což je důležitý krok a někdy to tam taky končí a někdy je to jediné řešení, ale Izák pokračoval smířením. A závěrem příběhu jsou Abimelekova slova, poznali jsme, že s tebou je Hospodin. A já si v tom svém obraze pohyblivém představuju, že to Izákovo požehnání se přelévá na druhou stranu. Na všechny zúčastněné. Jakoby Izák nabíral tu vodu z té těžce vykopané, zasypané studny a jakoby se ta voda stala zdrojem živé vody pro jeho přátele i nepřátele. Pro všechny strany. Je to krásný obraz. Od zakopané studny plné hlíny, prachu ke studni, která je zdrojem živé vody pro všechny strany. Smíření je obnova vztahu s někým, kdo nám ublížil, nebo komu jsme ublížili my. A ke smíření je potřeba, aby ten dotyčný uznal svoji chybu. Tam prostě jsou potřebné obě strany. Aby projevil skutečnou lítost a snahu věci napravit. A Izák nám je skvělým příkladem toho, jak v podobných situacích důvěřovat Bohu. Protože naším úkolem je, že máme milovat Boha a milovat druhé lidi. A někdy tu naši lásku k jiným lidem můžeme ukázat tím, že nebudeme bojovat. Že nám záleží na těch lidech více než na sobě a odejdeme z hádky. Jako Izák. Bojujme za naše vztahy a ne proti sobě. Buďme lidmi, kteří kopou studny, které jsou zdrojem života a naděje. Od té temné, vyprahlé jámy plné bahna a toho všeho nánosu, který se na to nabalí tou cestou, přes zasypání prachem, přes pot a slzy při jejich kopání, při té těžké práci, až po zdroj živé vody. A na závěr přečtu ještě poslední verš z Bible, je to z listu Římanům z 12. kapitoly a tam je napsáno: Nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. A pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Pokud záleží na vás, tak mějte se všemi lidmi pokoj. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. A tak moje závěrečné pozbuzení pro nás je, nebo taková výzva, je, abychom zakopali válečnou sekeru a začali kopat studny, které jsou zdrojem živé vody pro všechny strany. Buďme lidmi, kteří jsou známí tím, že jim záleží na pokoji a že jim jde o dobro. A pokud to záleží na nás, tak mějme vždycky se všemi lidmi pokoj a přemáhejme zlo dobrem. A dovolte, abych se na závěr pomodlila. Drahý Bože, já ti z celého srdce děkuju za to, že ty jsi Bůh, kterému můžeme důvěřovat úplně ve všem, ve všech situacích, které řešíme. Ať už to jsou prostě dobré věci, anebo ať to jsou těžké věci. Ať to jsou třeba situace, kdy jsme někdy zranění, kdy nám někdo ublíží, kdy se k nám nechová hezky. Tak já ti děkuju, že ty jsi Bůh, kterému na nás záleží a že ti to můžeme předávat. A někdy možná máme pocit, že o ty věci, na kterých nám záleží, bychom potřebovali bojovat. Tak já tě prosím, abychom si uvědomovali mnohem víc, že záleží na požehnání od tebe více než na tom, že budeme bojovat o svoje věci. A prosím, aby si nám dal sílu, kterou potřebujeme, abychom místo válečné sekery kopali studny, které jsou plné živé vody, plné života a naděje. My tě moc milujeme, Bože, a modlíme se o to ve jménu Ježíše. Amen.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.